Hostem do domu je dnes na dvojce Václav Chalupa, skvělý český veslař, skifař, trenér, aktuálně také zakladatel veslařského a bruslařského klubu na Lipně. Úspěšný muž, skvělý sportovec, hezké dopoledne.
Dobré dopoledne.
Dodatečně všechno nejlepší k vašemu včerejšímu svátku.
Moc děkuju.
Slavíte rád?
Samozřejmě slavím rád, ale nedělám z toho nějaký jakoby zvyk, prostě Když je možnost, tak samozřejmě rád oslavím. Včera to byl takový pro mě pracovní den, takže žádná oslava nebyla.
Jaký z vašich sportovních úspěchů jste nejvíc oslavil? A nebo jaký by si z vašeho pohledu největší oslavu zasloužil?
Tak já myslím, že asi jako velkou oslavu by si zasloužila moje stříbrná medaile z olympijských her z Barcelony, ale vzpomínám si, že ten den, kdy jsem tu medaili vybojoval, jsem vlastně neoslavoval, oslavovali všichni okolo mě, protože mě hrozně rozbolel zub. tak jsem ležel na matraci na balkoně, protože v Baňolas, kde jsme závodili, bylo strašný vedro, tak jsme spali venku na terase nebo na balkoně. A těšil jsem se na druhý den, až pojedem do Barcelony k panu doktorovi, který mi ten zub dal dohromady.
Vy jste Jihočech, narodil jste se v jižních Čechách, dlouhá léta jste tam nežil, ale vrátil jste se. Rostou na Lipně houby?
Rostou, samozřejmě jsou tam místa, kde rostou víc a kde rostou míň, ale rostou krásný hřiby, bedly a hrozně se těším, až se vrátím zase zpátky domů a na ty houby vyrazím.
Tak my vás budeme zdržovat do 12 hodin, to je jisté, protože právě do 12 bude naším dnešním hostem do domu Václav Chalupa. Naším dnešním společným hostem do domu je veslař, skifař, trenér Václav Chalupa. Kdybychom se potkali 7. prosince, tak bychom se potkali v den, kdy vám bude 50. Letos. Ve 44, jestli dobře počítám, jste dostal od Mezinárodní veslařské federace cenu za celoživotní přínos veslování. Jaké to je ve 44 dostat cenu za celoživotní přínos? Nemá člověk pocit, že už by to měl zabalit pomalu?
Tak to mě, abych pravdu řekl, nenapadlo. Ale ta cena, o které se bavíme, tak to je vlastně cena, kterou může získat vždycky jenom jeden veslař v roce. Mm-hmm. A může jí zůstat až na základě toho, že ukončí vlastně svoji aktivní kariéru a má na to pouze 3 roky. Jo.
Aha.
Jo, 3 roky vás vlastně může váš veslařský svaz národní nominovat. A pokud vás potom vyberou, tak tuhle tu cenu získáte. Pro mě samozřejmě ta cena má obrovskou cenu, protože většinou ji dostávají veslaři, kteří jsou olympijští vítězové, mnohonásobní mistři světa. Já nejsem ani jedno, ani druhý, jo. Já jsem měl spoustu těch stříbrných medailí, ale vydržel jsem asi u veslování dlouho a asi ten můj postoj k veslování byl takovej, že vlastně ta Mezinárodní veslařská federace uznala, že jsem pro to veslování něco udělal a to mě hrozně, hrozně hřeje a samozřejmě je to vlastně ta moje jediná zlatá medaile, kterou jsem veslování získal.
O tom, co jste pro veslování udělal, vůbec není pochyb. Mě vlastně na tom překvapilo jenom to, že za celoživotní přínos se někomu to dává v 70, v 80 a tak. Ale vysvětlil jste, proč je to zrovna takhle. Co je na veslování jako na sportu nejhezčí? Je to voda, je to příroda, nebo je to ten pohyb komplexní? Co to je?
Teď bych to chtěl nějak říct stručně, jo. Toho je strašně moc, ale zrovna včera jsem ráno vyrazil na trénink s několika svými svěřenci na Lipně. V 9 hodin voda byla zahalená mlhou, takže vlastně nebylo vidět prakticky skoro na krok, ale než jsme vlastně se dostali na vodu, než jsme si sedli do lodí, tak se pomalinku začala rozpouštět a teď jsme vlastně, já jsem všem říkal, držte se při kraji, ať vidíte pořád na břeh, ať se nedostanete někam daleko, kde se potom můžete zamotat a ztratit. A teď jsme se dostávali do takových jakoby různých míst, kdy prostě jsme opravdu projížděli dost hustou mlhou a ten břeh jsme viděli tak jako nejasně vedle sebe a najednou prostě ta mlha skončila jako zeď. Objevil se nádherný kus modrý oblohy a krásně osvícená voda sluníčkem. A zase za chvilku jsme do té mlhy zajeli a okolo nás prostě sem tam se prostě vynořila špička kostela nebo je tam taková u břehu nádherná bronzová panna na skále, socha. A třeba tohle je zrovna na to veslování úplně úžasný, kde prostě vyrazíte relativně nehezkým počasí na tu vodu a ono se to během toho tréninku xkrát změní. Opravdu jako zažijete nádherný panoramata okolo sebe. Ale samozřejmě je to i ta dřina, kterou jako některý z nás potřebujou. Takovou to smáknout si pořádně, bojovat s živlem, prostě kdy se rozfouká vítr a jsou velký vlny. A nebo je to taková ta pohoda, kdy prostě opravdu je hezký počasí, krásná hladina a vy se jdete jenom tak prostě projet a ta voda okolo vás šumí a vy si to tak nějak jako užíváte. Těch momentů je strašně moc a mně se na tom prostě líbí to, že jste venku, že jste v přírodě, jste pod širým nebem a jste, já teda jsem celý, nebo většinu svého života vesloval na skifu, což je loď pro jednoho veslaře, takže jste tam vlastně sám. Já tu samotu mám rád a hrozně si to užívám.
Vedle té pohody jste zmínil i to slovo dřina. I váš tatínek veslovala, byl dokonce členem olympijského družstva v letech 1960 až 1964. Mě by zajímalo, jestli vy jste se k tomu veslování dostal, protože jste chtěl, nebo jestli vás tam dovedl tatínek a jestli, protože vy, když o veslování mluvíte, tak je to vždycky s velkým zápalem. Je jasné, že vás to baví, ale jestli vás to bavilo vždycky a nebo jestli vás někdy někdo musel nutit. Člověk taky umí být líný přece.
Jasně. Tak já jsem, když se vrátím k tátovi, tak vlastně táta mi veslování vyprávěl. Já jsem ho nikdy veslovat neviděl, viděl jsem fotky, ale jako veslaře jsem ho nikdy na lodi neviděl a vždycky se jenom slyšel vyprávění, jak prostě jezdil po těch velkých závodech a po soustředěních a tak dále. A jako dítě, protože veslaři nezačínají v takových těch útlých dětských letech, jako třeba, nevím, gymnasti, hokejisti. Pro to veslování to ten člověk už musí být trošku připravený, o ten človíček, takže ty první veslařské kategorie začínáš v 11 letech, takže veslaři začínají až opravdu po tom 10. Kolem toho 10. až třeba 15. roku. Já jsem se k tomu veslování dostal až ve 13. Ale jako dítě jsem, když jste mě někde hledali, tak buď to jsem seděl u ohně nebo u vody. Jo. Mě prostě tady ty živly hrozně táhly a lákaly. Naštěstí jsem si vybral tu vodu.
Že z vás není pyroman.
Že ze mě není pyroman, mohu ze mě být třeba hasič. Jo. A takže měli jsme, nebo máme chatu u Jindřichova Hradce, u Ratmírovského rybníka, tam jsem prostě u té vody byl pořád. Celý rok v zimě prostě na ledě. A jak voda rozmrzla, tak na plachetnici, na kánoji a strašně rád jsem se koupal, takže ta voda mě vždycky hrozně táhla a samozřejmě mě zajímalo, jaký to veslování je, jak mi ten táta o tom vyprávěl a vzpomínám si, že mě vzal někdy v 7 letech do loděnice, do veslařské loděnice v Jindřichově Hradci na Vajgar a do dneška to mám a spousta veslařů mi to může potvrdit, že prostě tenhle ten pocit mají v sobě, když jsem vešel do té loděnice, tak v té době ta loděnice byla plná dřevěných lodí. Dneska už ty loděnice jsou plný většinou laminátových lodí, ale ty dřevěné lodě měly svoji vůni typickou, jo, ten lak. A je to tam do dneška, i když tam těch lodí už bylo pár, do dneška prostě ta loděnice pořád je cítit tím lodním lakem. A to mě prostě strašně jako fascinovalo, jo. Ta vůně a teď ty dlouhý štíhlý lodě. A pak jsem se teda k tomu veslování dostal až v těch 13, kdy táta se stal trenérem a ještě s kamarádem Pavlem Hazukou, mým učitelem na základní škole tělocviku a matematiky, vlastně obnovili činnost klubu, který v té době moc nefungoval, udělali nábor dětí na školách a vlastně mezi nimi jsem byl i já, takže já jsem k tomu přišel, ne že by mě k tomu táta nutil, ale protože mi dal tu možnost, jo, že vlastně se o to veslování tam začali s tím Pavlem starat a já jsem zjistil, že to je sport, který mi vyhovuje, který mě prostě baví a asi pro který mám i talent, protože mi to poměrně od začátku dost slušně šlo a tak jsem se teda k veslování jakoby dostal, jo. A samozřejmě ještě jste se ptali, jestli mě k tomu někdy někdo musel nutit, tak v těch začátcích určitě ne. A potom samozřejmě jako asi byly chvíle, kdy toho člověk měl plný zuby a byl unavený a nešlo mu to, jo, a přišly nějaký neúspěchy a pak si myslím, že ne, že by mě někdo nutil, ale možná jsem občas jako uvažoval o tom, jestli to vůbec má smysl jakoby pokračovat dál, ale vždycky to bylo jenom takový jako chvilkový a člověk zase viděl tu vidinu, nebo měl přece tu vidinu toho, že když prostě začne makat a dřít, takže ta šance tam vždycky je, jo.
Sám už jste zmínil tu dlouhou řadu stříbrných medailí. Samozřejmě mezi ně počítáme i tu barcelonskou z olympiády z roku 1992. Pak tam je řádka stříbrných medailí z mistrovství světa. Jsou to všechno skvělé úspěchy. Kruci druhý na mistrovství světa, několikrát druhý na olympiádě. To jsou fantastické úspěchy, ale stejně jsem přesvědčen o tom, že to není ta zlatá, člověka mrzí. Ale z vašich povídání, rozhovorů je jasné, že vás to nějak netrápí. Bylo to tak vždycky?
Já si myslím, že jo, že možná jakoby teď přicházím na to, proč to byly vždycky stříbrný. Jo?
Je,
že,
tak
že,
mi to řekněte.
Že určitě jakoby se dalo udělat něco jiného, ale prostě v ten daný okamžik si myslím, že jsem pro to udělal opravdu maximum. Jo? A asi si myslím, že když se s tím člověk smíří, že prostě to takhle mělo být a tak jako potom jako by s tím svým životem nebo s tím, co dokázal, je spokojený. Jo? Kdybych si teď prostě tady trhal vlasy, který nemám, teda,
ale, už to proběhlo.
Tak že jsem to měl udělat jinak, tak asi bych se tím trápil. Já jsem si to užil a jako říkám, v té době jsem pro to udělal maximum. Dneska vím, že bych třeba některé věci mohl změnit, mohl bych je udělat jinak, ale to už je pozdě.
Já to rád slyším, protože se to dobře poslouchá a je dobře na to myslet, že člověk pro to, aby byl spokojený sám se sebou, nemusí být vždycky první.
Přesně tak.
Naším dnešním společným hostem do domu je Václav Chalupa, veslař, skifař, trenér. Vy jste se dlouhou dobu, pane Chalupo, staral v Račicích o areál. Jak dlouho to bylo mimochodem?
Tak on zase tak dlouho to nebylo. Tři roky jsem pracoval jako technický ředitel tohohle krásného areálu.
Vlastně poměrně nedávno jste se vrátil na jih Čech. U vás to chápu, jako jiho Čecha rodilého vás to tam táhlo. Co rodina byla stejně nadšená a spokojená jako vy?
Jo, tak bylo já to myslím, dobrý že, to, nápad. Že to bylo takový jakoby oboustranný, nebo vlastně celá moje rodina, jak žena, tak oba dva synové, když ten malej devítiletej, si myslím, že ten spíš jakoby v začátku byl proti, protože nechtěl opustit svůj rodnej dům. Ale jak teda velký syn, který už delší dobu žije a studuje v Českých Budějovicích, tak i žena, prostě jsme se shodli na tom, že se tam musíme vrátit, že nám je tam dobře. A takže ten přesun byl na jednu stranu rychlej, jsme se rozhodli poměrně dost rychle. A byla taková pro nás velká životní změna, ale my jsme ji potřebovali.
A na Lipně, což je vlastně velmi čerstvá letošní letní věc, jste založil veslařský a bruslařský klub. Co si pod tím představit, je jasné, tam se vesluje a bude se tam bruslit v zimě. Ale co bylo tou motivací, proč ten klub vznikl?
Tak já jsem Lipno objevil zhruba před nějakýma 7 lety. Na Lipně jsem byl jako dítě, ještě než jsem možná nastoupil do školy a potom až vlastně v roce někdy 2010, kdy mě tam pozvali kamarádi na závody dračích lodí. A já jsem vlastně objevil, jak je Lipno krásný, nádherný a objevil jsem i loděnici na Lipně, tak se jmenuje to místo, kde teda teď mám i já svoji veslařskou loděnici. A tam teda je jachtařský klub a je tam úžasný pan starosta lipenský, který holduje všem vodním sportům, je to velký jachtař. A zjistil jsem, že tam má dokonce i veslařské lodě, které získal od nějakých švýcarských veslařů, kteří tam jezdili na soustředění, ale byli to turisti, takže to byly takový spíš turistický lodě. Má tam teda i, nebo měl tam i nějakou závodní, ale víc těch turistických. A že by tam hrozně rád provozoval i veslování, protože Lipno je prostě obrovský jezero, kde můžete vlastně využít veškeré vodní aktivity, který na vodě se dá provozovat. A tak jsme se pomalinku začali o tom bavit, co by se pro to dalo udělat, nebo jak by se to dalo udělat, aby tam to veslování mohlo fungovat. A ono to veslování může fungovat, si myslím, jenom když se o něj stará veslař. Jo? Prostě nemůže to provozovat někdo, kdo nikdy nevesloval. Dokonce jsem zjistil, že když se na těch lodích zkoušeli projet a zkoušeli veslovat, tak si nasadili obráceně ty slidy, což jsou sedátka, na kterých sedíte. A oni ty sedátka nejsou moc pohodlní, ani když jsou normálně rovně, a když je máte obráceně, tak to muselo opravdu strašně tlačit. A oni říkali, že to bylo hrozný, že se na tom nedá vůbec sedět. A tak jsme začali nějak uvažovat spolu o tom, jak prostě to veslování na Lipno dostat. A já jsem se snažil, občas zkusil jsem dělat takový jakoby team buildingy, já jsem vlastně vozil lidi tady třeba z Prahy právě na Lipno, ale přitom to Lipno je daleko, takže těch aktivit nebo těch akcí moc nebylo. No a mě prostě Lipno učarovalo a já jsem začal prostě silně uvažovat o tom, jak opravdu tam jakoby se odstěhovat, jak tam jít. No a vlastně takový velký impuls pro to byl loňský olympijský park Rio Lipno, kdy na Lipně vlastně byl taková malá olympijská vesnice, a kde teda veřejnost si mohla vyzkoušet spoustu sportů a mimo jiné i veslování, tak jsem se toho rychle chytil a začal jsem vlastně vymýšlet a organizovat veslování v rámci tohohle parku na Lipně. A odkazem tady toho parku vlastně mělo být to, že by na tom Lipně měly vzniknout nějaký nový sportoviště a přijít tam nový sporty. Tak jsem si to opravdu vzal jako za svý a řekl jsem si, tak když by to takhle šlo a ono to během toho olympijského parku fungovalo, lidi chodili veslovat a měli o to zájem a ptali se, jestli tam budu ještě příští, nebo jestli tam budu zase příští rok, až přijedu a tak dále, tak jsem si řekl, tak prostě ono by to tady mohlo fungovat. No.
Takže to je otevřená věc pro každého, kdo má zájem.
Ano, ano.
Ať tam přijedu na týden jako turista a budu courat okolo Lipna, ano. Tak to u vás můžu zkusit.
Takže vlastně potom se z toho stala taková věc, že vlastně já jsem se stal takovým odkazem olympijského parku, protože jsem se na Lipno přestěhoval a založil jsem tam veslařský klub. Takže ten klub je vlastně odkazem olympiády v Riu. A odkazem olympijského parku na Lipně a funguje.
Jak je to s tím bruslením? To je, teď se omlouvám, ale je to znouzecnost tedy, aby se dalo něco dělat, i když Lipno zamrzne? A nebo prostě máte rád bruslení?
Tak je to, má to jakoby... Z jedné strany je to proto, protože když jsem vlastně na to Lipno přišel a vlastně jsem se tam nastěhoval před rokem v září, a na podzim nebo začátkem zimy jsem začal jezdit s rolbou na sjezdovce a vlastně začal se učit rolbovat a hledal jsem ještě další nějakou aktivitu a další práci, kterou bych tam mohl dělat a vlastně na této loděnici, kde sídlím, se starají o takzvanou lipenskou bruslařskou magistrálu a to už je x let se tam vlastně prohrnují, když to jde samozřejmě, když je příznivá zima, tak prohrnují jak teda nějaký takový okruh, jak na Lipně, tak ve Frimburku. A potom se vlastně z toho Frimburka a z Lipna se ty cesty propojují někde u přední Výtoně a každý má vlastně na starosti tu svoji půlku a dohromady tam můžete nabruslit, já nevím, 12-14 kilometrů v kuse. A takže jsem se vlastně začal společně s lipenskýma starat o tuhle magistrálu. A vlastně, když jsme v zimě vymýšleli, jak se bude jmenovat veslařský klub, tak já se vyprávěl o tom, že vlastně kdysi dávno v historii, když se zakládaly první veslařské kluby a zrovna třeba klub v Jindřichově Hradci veslařský, tak se jmenovali VBK, veslařský a bruslařský klub, protože ty veslaři v zimě, když jim zamrzlo voda, zamrzla, no tak si vyhrávali hřiště a hráli hokej. Jo? Takže ty první kluby, i třeba tady v Praze, mám takový jeden, že dnešní ČVK Praha býval kdysi dávno VBK Praha klub a panu starostovi se to hrozně líbilo a říkal, tak když tady v létě veslujeme a v zimě se staráme o tuhletu dráhu, tak vlastně to úplně nahrává k tomu, že bychom opravdu mohli být veslařský a bruslařský klub, takže je to trošku historie, jsme obnovili vlastně takovou tradici těch veslařských klubů a samozřejmě i z té lokality, protože opravdu to k tomu nahrává, že opravdu v zimě můžeme brusit a v létě veslovat.
No a zakladatelem tohoto klubu, o kterém si povídáme, klubu na Lipně, je můj dnešní host do domu Václav Chalupa. Pokud se ho chcete na něco zeptat i vy, můžete to učinit a využít adresu dopoledne@rozhlas.cz a nebo nás jenom poslouchejte. Posloucháte hosta do domu a hostem je u nás dnes Václav Chalupa, veslař, skifař, trenér, také zakladatel aktuálně veslařského a bruslařského klubu na Lipně. Jaká byla ta první sezóna?
Tak byla nádherná, bylo krásný počasí. Myslím si, že jsme toho hodně naveslovali, že jsem k veslování přivedl poměrně dost lidí, jak tam z místních, tak i spousta turistů, kteří pobývali na Lipně, si veslování mohlo vyzkoušet. A samozřejmě jsem přišel na spoustu věcí, který bych měl udělat mnohem líp a naopak, který bych třeba dělat neměl a podle toho se samozřejmě bude odvíjet ta příští sezóna.
Tak ať se daří. Já musím říct, ta dlouhá řada našich posluchačů to jistě ví, že pro vás mikrofon to není žádná novinka, protože vy už dlouhou dobu spolupracujete s Českou televizí při spolu moderování závodů, když se jezdí na vodě, což je teď aktuální. Probíhá mistrovství světa ve veslování. Jak vás to baví za mikrofonem?
Tak je to fajn, je to fajn. Díky tomu vlastně zůstávám pořád v dění a pořád mám vlastně přehled o tom, co se v tom veslování děje. Samozřejmě, že ze začátku jsem se za tím mikrofonem pořád cítil jako závodník, jo, a to mě často jakoby svazovalo jazyk. A zvlášť, když teda potom závodili naši reprezentanti a hlavně třeba Ondra Sinek a Mirka Knapková na skifu, což byla moje disciplína, tak se mi k těm jejich závodům těžko mluvilo, protože jsem opravdu ten závod prožíval, ale jako postupem času se začínám vžívat do role diváka a fanouška a začínám si to opravdu jakoby užívat z té druhé strany. A vlastně začínám chápat to, co vlastně ty lidi zažívají, nebo co jsem nikdy předtím nechápal. Já jsem vždycky ty sporty rád dělal, ale nikdy mě nebavilo se na ně dívat, jo. A teď vlastně chápu takovýto šílenství, kdy prostě lidi opravdu...
Proč je člověk fanda vlastně?
Sedějí před tou televizí a sedějí v těch hospodách a fandějí, jo, prostě a jsou na, když já nevím, hokej a jsou prostě na těch
náměstích
a prostě a to jsem nikdy nedokázal pochopit, už to chápu.
No, to zná hodně sportovních fanoušků právě z téhleté strany, kterou vy jste poznával až ex post, ale řekněte nám, kteří to neznáme, z toho pohledu vašeho, v čem je ten problém, když jste říkal, že jste to ze začátku vnímal především jako sportovec, jako ten závodník. V čem je ten rozdíl?
No, asi v tom, že mě to jako... To řeknu jednoduše, nebavilo se na to dívat. Já jsem to chtěl dělat, jo. Já jsem chtěl prostě prožít ten...
Takže vy, když koukáte na Mirku Knapkovou, jak jde, tak jako závidíte, že ona tam je a vy ne, nebo...
Ne, nezávidím, ale ne, teď třeba nemluvím ani o veslování, já mluvím jako o sportu jako obecně. Když prostě, když jsem se třeba, já nevím, díval na fotbal, vždycky mě fotbal strašně bavil hrát, ale nikdy mi to nešlo, jsem hrozný kopyto na fotbal, jo. Ale prostě... Nikdy jsem nevydržel se dívat na celý zápas fotbalu, mě to prostě nebavilo, ale vydržel jsem 3 hodiny ten fotbal hrát, i když mi nešel, jo. Takže já prostě jsem jakoby to chtěl zažít na vlastní kůži, jako zkusit si ten sport, jo. Ale jen tak se na něj dívat mě opravdu jako nikdy nezažíval jsem tam takový ten adrenalin, který zažívají ty lidi. Já jsem se ho prostě musel vyzkoušet jakoby přímo v tom dění.
Už tady padla některá známá slavná jména. Obecně já mám pocit, že, a to není pocit, to je realita, u nás se i historicky vodním sportům celkem daří. Máme skvělé sportovce, vynikající výsledky. Čím to je? Proč zrovna tady?
Tak veslování je poměrně jakoby starý sport a tradiční sport a
Ale přitom to není žádný jako mainstream. Fotbal si jde zahrát jasně, každý druhý.
Jasně, těžko říct. Já jako...
Máme nějaký speciální talent na vodní sporty?
Možná, říkám, možná to i tou tradicí, protože opravdu ty kluby u nás už mají, některé jsou staré 170 let. A asi možná i jakoby systémem, který tady byl a je pořád, kdy vlastně se neustále tyto sporty nějakým způsobem podporují a mají svoje střediska nebo rezorty, kde vlastně se jim sportovci můžou věnovat jako profici, když si nejsou tím sportem schopní vydělat, protože to veslování není tak atraktivní sport zřejmě pro sponzory a hlavně pro Mezinárodní veslařskou federaci, která se neustále snaží udržet ten sport jakoby amatérský, ale ono to bychom tady rozpovídali zase do historie, jak vlastně ten amatérský sport vznikl, protože ho vlastně dělali děti bohatých rodičů. Jo. A proto si hráli na amatéry a ono to bohužel jako vydrželo do dneška. Myslím si, to tomu sportu strašně vadí. Aha. Nebo ubližuje. Ale asi je to v tom, že prostě ten sport opravdu má svoji tradici a v těch městech, kde ty kluby byly, tak vrstevníci mých rodičů každý druhý vesloval, protože v té době to veslování asi bylo populární a těch sportů zase nebylo tolik jako dneska. Takže asi proto, že prostě ty rodiče, ty svoje děti a prarodiče, vnuky vodějí do těch veslařských loděnicí a veslařských loděnic a prostě ukazují jim, nebo přivedou je k tomu krásnému sportu a dokážou jim prostě říct, aby to vyzkoušeli a přivést je k tomu a předat vlastně nějaké svoje zkušenosti.
Doufejme, že budou další a další. Naším dnešním hostem je Václav Chalupa. Ovšem především s naším hostem a tím je Václav Chalupa, veslař, skifař, trenér, také zakladatel veslařského a bruslařského klubu na Lipně. Muž, který je původně opravářem zemědělských strojů a věnoval jste se také opravám lodí. Řekněte mi, co se na lodi dá ještě opravit a co už ne?
Tak vždycky se dá opravit prakticky prakticky všechno. Jo. Ale...
Což platí jak u dřevěných, tak u moderních laminátových
lodí. U moderních, ale samozřejmě to vždycky závisí na tom, kolik ten zákazník má peněz. Jo. A musím říct, že opravovat lodě je poměrně dost složitá, náročná záležitost a stojí to spoustu peněz. Jo. Takže někdy se vyplatí si koupit novou loď a tu starou opravdu už jakoby vyhodit, ale já jsem se třeba měl možnost dostat i k takovým jakoby historickým starým lodím a vlastně dělat spíš takovou jakoby práci, teď nemůžu najít to správné slovo.
Restaurování.
Restaurátorskou, tak, restaurátorskou práci a vlastně zjistit tu technologii, jakou se ty lodě tenkrát vyráběly, vlastně musíte podobným způsobem vlastně tu loď opravit. A je to moc, moc hezká práce, jenom se na ní nedá vydělat moc peněz.
Zmínili jsme už tu proměnu materiálu a je to jasné, lodě jsou dnes určitě lehčí, jsou laminátové, nejsou dřevěné. Je ten technologický vývoj jaksi stále pokračující? Pořád se to někam hýbe? Nebo už jsou ty lodě někde na konci a dál už to jít nemůže?
Myslím, že určitě se to pořád jako sune dopředu. Já jsem asi zažil takovej ten velký přelom, kdy jsem byl jeden z posledních, který jezdíval na dřevěný lodi a pak jsem vlastně přešel na lodě laminátový.
Jaký to byl rozdíl tenkrát pro vás?
Tenkrát jsem to až tak jako nevnímal, já jsem na té dřevěné lodi jezdil hrozně rád, ale teď to vnímám, protože já jsem tu loď získal zpátky. A že to byla loď, kterou mi ve Švýcarsku postavili na míru a pak jsem si ji teda zrestauroval, opravil a teď právě třeba vlastně teď před pár dny jsem se svezl jak na této starý dřevěný lodi, tak hned vlastně na to jsem se sednul na loď úplně novou laminátovou nebo karbonovou vlastně a to dřevo prostě pracuje úplně jinak, je to takové jakoby všechno měkčí, je potřeba spoustu citu pro tu dřevěnou loď, ty nový lodě, tam vlastně je všechno strašně tvrdý, jo. Ten karbon prostě je strašně tvrdý a ta jízda vlastně, já to často zmiňuji právě při těch televizních přenosech, že to veslování v poslední době je agresivní, ale agresivní tím pojetím, jo, že prostě dřív bylo potřeba víc z toho citu pro vodu a jakoby ta síla, kterou tam člověk dával ne s citem, ta prostě tomu škodila, kdežto teď ty tvrdý lodě prostě to snesou, jo, takže zrychlilo se všechno a opravdu i ten styl je takovej jakoby silovej, agresivní a právě na pomáhá tomu, nebo nahrává tomu ten materiál, protože jak vesla, s kterýma jsem taky začínal s dřevěnýma, tak dneska všechno je z karbonu, je to tvrdý a opravdu jako ty silový typy mají teď větší šanci.
Ještě u jedné epizodky bych se rád zastavil, bude na to stačit pár vteřin, ale zaujalo mě to. Svého času, a on už je to nějaký pátek, jste koketoval trošku s politikou, ale i z té tehdejší plánované kandidatury do Senátu vlastně sešlo nakonec. Proč? Myslím si správně, protože vy jste člověk velmi sympatický, otevřený a tak dále a já mám pocit, že vy byste se tam musel zbláznit, jednoduše řečeno. Tak jestli jste si to uvědomil takhle nebo jinak?
Jo, já jsem jako, to bylo v době, kdy jsem tak nějak, jako, chci říct, pořádně nevěděl, co dál, vlastně skončil jsem s veslováním jako takovým a najednou jsem vlastně dostal takovou nějakou nabídku bylo v té nabídce bylo to, že bych se i mohl vrátit právě do jižních Čech, jo, takže to mě na tom tak nějak jako zaujalo nejvíc a musím říct, že jsem se vždycky snažil té politiky jakoby vyhnout, jo, jako sportovec jsem si říkal, to prostě nepatří dohromady. Teď už jsem byl vlastně jakoby mimo tu aktivní sportovní kariéru a musím říct, že část jakoby mých kamarádů a známých mě vlastně jakoby utvrdila v tom, že by to mohl být správný krok a zase část jakoby od toho zrazovala. Já si myslím, že jsem
není
nakonec,
nic mezi.
Ano, ne, není nic mezi a opravdu asi jsem si, nebo včas jsem si uvědomil, že to prostě není pro chalupu. Jo. Tam chalupa prostě nepatří ale byl to jakoby zajímavý krok a který jsem teda nedokončil a musím říct, že velká zkušenost. Poznal jsem zase jako jiný lidi a poznal jsem ale i jakoby lidi, kteří to se mnou třeba myslejí dobře a kteří ne.
Všechno je pro něco dobré a mě by zajímalo, kde máte uložené své medaile, protože těch je hodně. A vlastně se ptám proto, jestli jsou, anebo jestli budou k vidění, když člověk přijede se podívat k vám do klubu na Lipno.
Tak mám je v takový krabice, kterou jsem si koupil, když jsem byl před olympijskými hrami v Austrálii, před Sydney, takže taková papírová, hezká krabička se symbolama olympijských her v Sydney. A tam mám ty takový ty cennější medaile, různě v igelitových pytlíkách rozdělený. A když přijedete na Lipno, tak já i z té krabičky vyndám a samozřejmě vám ji ukážu. Takže sem tam ty medaile vytáhnu a přinesu. Jednou jsem je přines tam do místní restaurace v kapse s tím, že jsem je chtěl vlastně lidem, kteří tam byli, ukázat a oni to netušili, nevěděli. A nějak jsme se začali bavit a měli mezi sebou děti. To jsou takový jako velký sportovci, ta rodina i ty děcka. A ty se mě prostě vyptávali, jaký to bylo na olympiádě a to. A jaká je olympijská medaile. Říkám, já ti ukážu, vytáhl jsem jí z kapsy. A ty lidi byli úplně jako šokovaní, že takovouhle věc nosím v kapse. Některý sportovci mají někde prostě uložený, dokonce i v trezoru, v bance, ale já si myslím, že jako je potřeba tu medaili sem tam vytáhnout a lidem ukázat, protože to ty lidi třeba potom nějakým způsobem motivuje a třeba k tomu sportu potom získají jiný vztah.
Jaký byl váš nejzásadnější, možná nejdůležitější, možná nejodvážnější životní krok? Co bylo nejzásadnější životní rozhodnutí?
No, tak já myslím, že asi teď ten poslední, ten velký krok vlastně přestěhovat se na to Lipno. Jo. To bylo opravdu jakoby tak nějakého zažitého režimu a kdy jsme vlastně, nebo kdy jsem větší část svého života prožil vlastně v Praze a v Raticích a už jsem se tak nějak vzdal té myšlenky, že se na ten jich vrátím, možná třeba někdy až na nějakou penzi, ale a najednou to prostě přišlo, kdy jsme museli vlastně udělat totální změnu a opravdu jako odříznout všechno, co jsme měli, co jsme tam na tom severu měli a vlastně dělat takový trošku krok do neznáma a on se zatím poved.
Já vám držím palce, ať se daří i nadále, ať ho nikdy nelitujete, protože vypadáte velmi spokojeně, tak ať to vydrží, díky za váš čas, ať se vám daří a zase někdy u nás na dvojce naviděnou, anebo my to uděláme jinak, v 21. století máme i Facebook a kamery a videa, my se přijedeme podívat na ty medaile. Mějte se pěkně.
Tak srdečně vás zvu, děkuju moc a naschledanou.
Naším dnešním hostem byl Václav Chalupa. Od mikrofonu se loučí krásný pátek a také následný víkend přeje Jiří Holoubek. Mějte se hezky.